Yle Areena.
Uutiset toimitti Merja Vindia. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan. Eurooppalaisempi NATO pyöri vahvasti puheissa NATOn huippukokouksissa tällä viikolla. Meppien kanssa puhumme paitsi EU:n puolustuksesta, myös ainakin pelisäännöistä netissä leviävän hyväksikäyttömateriaalin torjumisessa. Karhujen määrä puhuttaa säännöllisesti täällä kotimaassakin, mutta Virossa karhuja on pinta-alaan suhteutettuna moninkertaisesti Suomeen verrattuna. Tallinnasta kuulemme, millainen tilanne Virossa on. Tuhansia parvekkeita on asetettu käyttökieltoon suomalaisissa taloyhtiöissä sen jälkeen, kun parvekerakenteiden turvallisuutta on alettu tutkia putoamisonnettomuuksien seurauksena. Kysymme, mistä tietää, onko oma parveke turvallinen. EU-parlamentin viimeinen täysistunto ennen taukoa päättyi eilen Strasbourgissa. Sieltä ovat tänne Ykkösaamuun ehtineet nyt europarlamentaarikot Li Andersson vasemmistoliitosta ja parlamentin vasemmistoryhmästä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sekä Ville Niinistö vihreistä ja Euroopan vapaa-allianssi ryhmästä.
Huomenta, huomenta.
Ja Sirpa Pietikäinen kokoomuksesta ja Euroopan kansanpuolueen EVP:n ryhmästä.
Hyvää huomenta.
Huomenta kaikille. Naton huippukokous Ankarassa päättyi toissapäivänä. Pääsihteeri Mark Rutte lausui, että Naton ja EUn on tiivistettävä yhteistyötään. Ja eilen A-studiossa presidentti Sauli Niinistö sanoi, että EU-maat ovat totuuden hetken edessä siinä, ollaanko kykeneviä jakamaan vastuuta myös turvallisuuden saralla. Miten te näette tämän EUn ja Naton suhteen kehittyvän jatkossa?
Kyllä se on itsestään selvää, että tähän suuntaan mennään. Presidentti Niinistö on puhunut tästä jo 10 vuotta. Ja asia on ollut esillä nyt EU-piireissä jo 20 vuotta, mutta sitä ei pidetty kauhean realistisena. Tarvitaan puolustusunioni, puolustusneuvosto. Ja se olisi yksikkö NATO sisällä. Jossakin vaiheessa voi olla, että NATO olisi pelkästään eurooppalainen. Eli siihenkin on varauduttava, kuten Merkel aikanaan sanoi, että Euroopan aika ottaa kohtalonsa omiin käsiin.
On erittäin hyvä ja kannatettavaa, että myös Naton piirissä eurooppalaista yhteistyötä lähdetään kehittämään siihen suuntaan, että voidaan aina ja kaikissa tilanteissa toimia riippumattomasti Yhdysvalloista. Ja kyllähän sitä sopii toivoa, että tällainen ymmärrys tarpeesta itse huolehtia omista asioista olisi syntynyt jo ennen Trumpia, mutta nyt sitten ehkä onni onnettomuudessa, että tämä autoritaarinen johtaja nyt sitten viimeistään on saanut eurooppalaiset päättäjät heräämään tähän. Itse uskon, että tämä varsinainen puolustusyhteistyö kuitenkin ehkä jatkossa kuitenkin tehdään siellä Naton puitteissa, että siellä on mukana paljon tärkeitä jäsenmaita, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, kuten Norja, britit, näin. Mutta kyllähän tämä turvallisuusulottuvuus EU:ssa on jo tullut sinne paljon vahvemmin ja varmaan niin kuin jatkossakin tulee näkymään ennen kaikkea tässä puolustusteollisuuden kehittämisen osalta, että niitä keskusteluja sitten ja suunnitelmia tehdään Euroopan unionin puitteissa.
Tässä on tämmöinen iso rajapinta, eli Naton ja EUn väliin jää kuitenkin paljon puolustustehtäviä, joita tällä hetkellä Euroopassa ei hoideta. Ja Naton niin kuin eurooppalaisten jäsenmaiden yhteistä kykyä toimia Natossa tarvittaessa ilman Yhdysvaltoja pitää vahvistaa, että Natossa on siis ihan operaatiokyky ja suunnittelukyky kaikessa tehdään niin, että se on niin kuin eriytettävissä, että jos Yhdysvallat ei osallistu, niin eurooppalaiset voivat toimia keskenään. Tämä varsinainen sotilaallinen suunnittelu on Naton peruskauraa. EU tällä hetkellä lähinnä tukee puolustusteollisuutta ja siinä onkin paljon tehtävää, että luodaan Eurooppaan ne kyvykkyydet ja semmoinen yhtenäinen puolustusteollisuus, että saadaan panostuksilla mahdollisimman paljon aikaan ja luodaan ne kyvykkyydet, missä tällä hetkellä me ollaan riippuvaisia Yhdysvalloista. Eli se on tärkeä panostaa siihen. Mutta sitten siihen väliin jää semmoinen niin kuin strateginen tiedustelutieto, satelliittitieto, kaikenlainen tämmöinen niin kuin yleinen varautuminen, jossa kyllä EU pitää vahvistaa puolustusunionia ja EU voisi ottaa isomman roolin. Eli mä kannatan sitä puolustusunionin syventämistä. Ja siinä niin tämmöinen Euroopan turvallisuusneuvosto on rakenteena myös ehdotettu, joka voisi olla osin EU-elin, mutta kutsua myös mukaan Iso-Britannian ja Norjan, jotta ne pääsee mukaan siihen turvallisuussuunnitteluun.
Nato julkaisi vastikään raportin puolustusliiton puolustusmenojen kehityksestä ja tämän raportin mukaan kutakuinkin kaikki Naton jäsenmaat on saavuttaneet vuonna 2014 asetetun tavoitteen nostaa puolustusmenot 2% bruttokansantuotteesta, mutta tavoitteet on kuitenkin sitäkin ylempänä. Mm. Mitä järkevää teidän mielestä on, että EU-maatkin joutuu ikään kuin, niin kuin keskenään kisailemaan siitä, että kuka käyttää eniten rahaa? Eikö semmoinen tehokkuus olisi kuitenkin niin kuin kiva asia?
Se ei ole järkevää ja pitää muistaa, että koko tämä 5%, niin kuin koko tämä keskustelu on lähtenyt liikkeelle ihan puhtaasti Donald Trumpin miellyttämisestä. Eli jos katsoo, mitä keskusteluja Naton piirissä oikeasti käytiin niin tarpeiden osalta, niin se liittyy enemmän tähän 3,5 ja sitä itse asiassa vähän matalammankin taso olisi riittänyt. Mutta Trump haluaa vaan mahdollisimman paljon ja se on nyt ikään kuin vaikuttanut tähän keskusteluun sillä tavalla, että tässä aika pitkälti nyt vaan niin käydään sitä ja Suomessakin käydään sitä, että miten paljon rahaa voidaan laittaa. Kun paljon tärkeämpää myöskin eurooppalaisen yhteistyön kannalta olisi miettiä juurikin tätä, että mitä kyvykkyyksiä tarvitaan, miten paljon voidaan tehdä yhdessä, miten paljon voidaan myöskin jakaa vastuuta sekä investointien että rahoituksen osalta niin, että sitten investoidaan sellaisiin kyvykkyyksiin, mitä Eurooppa niin kuin yhteisesti tarvitsee, mutta kustannustehokkaalla tavalla ymmärtäen sen, että me tarvitaan rahoitusta myös muun tyyppisten turvallisuusuhkien torjuntaan, kuten esimerkiksi ilmastokriisin hoitamiseen.
Ja kyllä tässä voi sanoa näin, että tavallaan Suomen kaltaisille maille ja Euroopan itä- ja pohjoisalueilla oleville maille niitä 3,5% on kyllä niin kuin tärkeää, että se toteutuu kansallisesti. Meillä on siihen ihan niin kuin oma turvallisuusintressi, mutta se, että kaikilla mailla on se 3,5%, niin se johtaa myös vähän niin kuin semmoiseen epäjohdonmukaiseen toimintaan, että EU-tasolla olisi järkevää, että Espanja ja Portugali ja nämä maat rahoittaisivat sitten meitä, jotka joudumme panostaa puolustukseen enemmän sen takia, että uhkaa meille lähempänä. Eli kyllä mä näkisin, että olisi tärkeää, että EU-piirissä tehdään myös sitä, että EU rahoittaa puolustushankintoja yhdessä enemmän ja siinä voisi olla myös vähän vastuunjakoa. Eli että se, että toteuttaako kaikki maat sen 3,5%, ei ole se olennaisin asia, vaan että rahalla saadaan maksimaalinen lisähyöty. Eli Euroopan puolustusteollisuuden hankintaketjut yhtenäistyy, me saadaan niitä kärkiteknologioita Eurooppaan, kärkiosaamista kaikilla alueilla ja sitten, että meillä on se varautumiskyky kaikenlaisiin Venäjän uhkiin maksimaalinen, niin siihen pitää panostaa. Ja ilmeisesti on ilmeistä, että Suomella ja Itä-Euroopan mailla tarve on isompi, niin nämä muut, niiden pitäisi tukea meitä siinä.
Vapaaehtoisuus ihan kaikessa ei toimi. Ajatellaanpa vaikka vapaaehtoista veronmaksua, vaikka kaikki tietää, että niitä rahoja tarvittaisiin. Tämä, että jäsenmaat yhdessä koordinoi ja suunnittelee tekee puolustustaan, on juuri tällainen vapaaehtoisuus. Portugalin sitoutuminen, halut ja halu, mihin sektoreihin panostetaan, on ihan toisenlainen kuin Suomella. Siksi me tarvitaan sitä yhteistä päätöksentekoa ja sopimista. Ja tällä hetkellä meillä on useita hävittäjävalmistajia Euroopassa, jotka kilpailee keskenään. 40% hankinnoista on tehty Yhdysvalloista. Ja se tarkoittaa, että me ollaan täysin riippuvaisia varaosien osalta, ohjelmistopäivitysten osalta, asehankintoja ja niin edelleen tästä ketjusta. Olisi järkevämpää, että siinä tehdään tämmöistä erikoistumista, keskittymistä. Ja sitten on myös isoja osaamisen alueita, esimerkiksi täällä ilmapuolustuksen alueella, jos me ollaan täysin riippuvaisia Yhdysvalloista. Se on vähän sama kuin Airbussi aikana oli ainoa Boeingin kilpailija, mikä jäsenmaasta yksin ei olisi kyennyt tekemään. Niin meidän pitää tehdä niitä strategisia isoja hankkeita yhdessä. Ja se onnistuu vaan sillä, että meillä on yhteinen budjetti ja päätöksenteko.
Ja se on myös Suomen etu, että meillä on Aisain kaltaisia yrityksiä tai Patriaa, että mitä enemmän eurooppalaiset hankkii yhdessä meidän omalta teollisuudelta, niin Suomihan tulee samaan koko ajan paljon suuremman roolin tässä, että meillä on puolustusteollisuudessa semmoista osaamista vaikka satelliittipuolella.
Ja jo aivan näin. Ja sitten on vielä tämä strateginen ulottuvuus, sillä sodankäynnin luonne muuttuu, kuten droneista ja Ukrainan sodasta tiedetään, niin siihen täytyy panostaa valtavasti yhdessä.
Puhutaan sitten ihan toisista asiasta. EU:ssa on yritetty jo jonkin aikaa luoda sääntöjä sille, miten netissä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä voitaisiin torjua. EU-parlamentti päätti eilen väliaikaisesti jälleen sallia sen, että viestintäalustat saa vapaaehtoisesti skannata viestiliikennettä väärinkäytösten varalta. Ja neuvoston esitykseen tuli kuitenkin pieni rajaus. Päästä päähän salattuja viestiä, kuten WhatsApp- tai Signal-viestiä, ei saa valvoa lainkaan. Ja tämä nyt neuvoston hyväksynnän vielä vaatii, mutta Sirpa, sinä äänestit skannauksen sallimisen puolesta. Ja Li ja Ville, te vastustitte esitystä. Kertokaa perusteluita.
No, ensinnäkin tämä ongelma on todella iso ja vakava. Ja se lisääntyy hirvittävällä vauhdilla. Määrät on 10-kertaistuneet muutamassa vuodessa. Toisekseen joka kymmenes lapsi kohtaa jonkinnäköistä gruumausta ja yhteydenottoa ja kuvien pyytämistä ja kaikkea tällaista. Ja meillä on ollut olemassa tämä väliaikaispykälä siksi, että muuten tämä GDPR:ssä ei salli sitä, että tällaista skannausta ja seurantaa tehtäisiin. Sitähän vähän toisella tapaa, eli tietysti alustalla toimintaa, esimerkiksi vihapuheen osalta tehdään. Ja aina silloin, kun meillä on kaksi tärkeää...
julkisia viestejä.
Ja aina silloin, kun meillä on kaksi tärkeää asiaa vastakkain, niin siinä pitää... pitää huolta yksityisyyden suojasta ja siinä pitää pitää huolta myöskin lasten suojasta. Ja sen takia on tärkeää, että tämä laki, joka siis on nyt voimassa ja parlamentti tässä kannassa parasi sitä siltä osin, että näitä päästä päähän salattuja viestejä se oikeus ei koske, että me voidaan neuvotella parlamentin kannan ja neuvoston kannan välillä se pysyvä ratkaisu, joka on periaatteellisesti ja teknisesti haastava. Mä uskon, että kaikki haluaa tämän ratkaista.
Tämä ongelma on se, että nyt on siis voimassa poikkeusjärjestely, joka piti olla väliaikainen ja poikkeuksellinen juuri siksi, että nyt on ikään kuin, niin kuin pykälällä poikettu sellaisesta direktiivistä, joka yleisesti säätelee nimenomaan ihmisten yksityisyyden suojaa.
Tämä oli 5 vuotta.
Kyllä, ja syy, minkä takia nyt edelleen sit, niin kun edetään tällä lastariratkaisulla, joka on myöskin oikeudellisesti vähän kyseenalainen, on se, että ei ole saavutettu neuvottelusopua tästä niin kun laajemmasta pysyvästä ratkaisusta. Tähän johtuen siitä, että neuvosto eli jäsenmaat eivät ole olleet halukkaita myöskään huomioimaan parlamentin nykyisiä kantoja, jossa nimenomaan vaaditaan tätä tasapainoa, eli myöskin tätä ihmisten yksityisyyden suojan riittävää huomioimista. Ja ongelma myöskin tässä väliaikaisratkaisussa ja syy, minkä takia myös mun ryhmässä sitä vastaan äänestettiin, on juuri se, että on tämmöistä yleistä massavalvontaa. Eli ei ole niin kuin, me ollaan vaadittu kohdennettuja toimia, että pitäisi olla joku väärinkäytös epäily esimerkiksi ja pitäisi suojata nimenomaan nämä päästä päähän salatut viestit ja aidosti pyrkiä tätä tehokkaimmilla keinoilla puuttumaan tähän lasten hyväksikäyttömateriaaliin netissä, koska ei ole myöskään niin kuin näyttöä siitä, että tämmöinen yleinen kaikkien ihmisten yksityisviestien massavalvonta olisi kovin tehokas keino tässä, tämän päämäärän saavuttamiseksi.
Tässä menee resursseja aivan valtavasti viranomaisilla ja myös näillä yrityksillä siihen, että kaikkia ihmisiä valvotaan, vaikka heitä ei epäiltäisi mistään. Ja aina jos ihmisten yksityisiä viestejä ruvetaan tarkastelemaan, siitä kerätään dataa, se on jossain, niin periaatteessa on silloin riski aina, että se data voi päätyä vääriin käsiin, rikollisiin käsiin, tai sitä haluttaisiin käyttää muihin tarkoituksiin kuin on tällä hetkellä laillista. Ja mä en halua, että viranomaisille tai varsinkaan näille yrityksille annetaan oikeuksia tutkita ihmisten yksityisiä viestejä. Ne on yksityisen suojan piirissä, vaikka ne eivät olisivat tämän salaisen päästä päähän suojauksen piirissä, niin ne on siltikin yksityisen syyden suojan piirissä olevia viestejä. Ja se, että tässä on ollut tämä poikkeus käytössä, niin oma ryhmäni Vihreät on vastustanut sitä alun perinkin. Ja nyt tässä kävi niin, että parlamentin äänestyksessä parlamentin enemmistö oli mun ja Liin kanssa samaa mieltä, mutta puhemies toi menettelytavallisesti tälleen erikoisella, poikkeuksellisella tavalla asian käsittelyyn niin, että olisi tarvittu määräenemmistö, absoluuttinen enemmistö kaikista mepeistä, myös niistä, jotka ei ollut paikalla. Ja sen takia me hävittiin tässä äänestyksessä tämä, että olisi kokonaan kumottu. Onneksi me saatiin läpi se, että tämä päästä päähän suojattujen viestien lukeminen ei ole mahdollista. Se oli hieman parannus EPP:n Sirpa-ryhmän enemmistön kantaan. Mutta kyllä tässä on, niin kuin taustalla on se, että valtio ja sen valtiot haluavat oikeuksia valvoa ihmisiä tavalla, joka on niin kuin poliisivaltiomaista, ja mä en sitä voi hyväksyä.
No, kyllä. Miten mieltä sinä olet tästä menettelystä? Miten tämä tuotiin tähän?
No siinä kyllä oli poliittisia kauneusvirheitä, mitä politiikassa on, niin sekä siinä ensimmäisellä kierroksella, kun sitä äänestettiin, ja nyt sitten kun neuvoston kanssa asiasta on keskusteltu, niin se, että neuvoston...
EPP oli itse tuodaan äänestämässä tätä kumoon silloin ensimmäisellä
kerralla. Ja siellä sitten tuli hiukan sekova siitä kokonaisuudesta, kun lainsäädännössä meni sekä puolesta että vastaan olevia muutosesityksiä hyväksytyksi. Mutta me voidaan puhua tästä varmaan 5 tuntia, mutta meillä on aina paljon asioita, jos on 2 tärkeää intressiä vastakkain. Et maailma ei ole mustavalkoinen ja tässä ei nyt niin kuin Pekka ja Susi tarinaa kannattaisi liikaa aarastaa vakavan asian äärellä. Me esimerkiksi luovutetaan kaikki meidän tilitiedot Yhdysvalloille terrorismin valvomisen vuoksi. Mä aikana äänestin sitä vastaan.
Me ollaan vastustettu sitäkin aina.
Niin, mutta se on olemassa. Oli hyvin, tietysti voi miettiä, kenties samasta syystä pidettiin terrorismivalvontaa niin tärkeänä, meidän matkustajatiedot kerätään ja näin edelleen. Ja nykyisessä maailmassa, jossa on tietoa paljon ja se on yhä enemmän sekä kuvattua, se on digitaalista ja se on virtuaalista, niin sinne pitää löytää ne samat yksityisyyden suojat, mutta myös heikomman suojan. Mä korostan, että tässä on vakavista asioista kyse ja mä en näe, kun tätä ratkaisua nyt etsitään, että miksi meidän pitäisi antaa vapaudun vankilasta tämmöinen vapauskortti muutamaksi kuukaudeksi tai vuodeksi näille toimijoille.
Siitähän ei ole kyse myöskään, koska kyllähän edelleen siis viranomaisilla säilyy kaikki ne rikosten selvittämis- ja torjuntakeinot, mitä heillä on muutenkin niin kuin
jotka
kansallisessa
on
lainsäädännössä
arsenaalissa
olemassa. Et juuri siitä syystä, että meidän yhteiskunta digitalisoituu ja että paljon myöskin niin kuin ihmisten merkityksellisestä viestinnästä yhä enemmän käydään erilaisilla digitaalisilla alustoilla, niin myöskin se, mitä tässä tapahtuu ihmisten yksityisyyden suojan piirissä olevalle viestinnälle, ei ollenkaan niin kuin merkityksetön seikka tässä kokonaisuudessa. Ja musta tässä on myös, jos me nyt puhutaan tästä pysyvästä ratkaisusta, mitä koko ajan yritetään neuvotella, niin sehän on pari kertaa myöskin mun ymmärtääkseni Suomen perustuslakivaliokunta todennut, että kyllä, ne pöydällä kyllä, olleet kyllä ratkaisut eivät olisi olleet meidän perustuslain mukaisia.
Eli siis Suomikin on
nyt tästä
niin vakavasti siinä olisi puututtu ihmisten yksityisyyden suojaan, eli
mä ehkä korostaisin sitä vielä, että poliisilla ja järjestöillä ja viranomaisilla on mahdollisuuksia puuttua tähän lapsiin kohdistuviin uhkiin netissä. Ja silloin olennaista on niin kuin vahvistaa niitä resursseja, joilla löydetään näitä rikoisepäilyjä. Mennään, päästään sinne mustaverkon puolella, jossa itse asiassa valtaosa tässä rikollisessa toiminnassa tapahtuu. Että hyvin vähän täällä laillisen verkon puolella siellä voi olla viesteissä jotain vinkkejä jostain toiminnasta.
Jota kautta ne useimmiten löytyvät.
Mutta itse asiassa siellä on myös paljon niin kuin vääriä hälytyksiä, eli viranomaiset käyttää resursseja semmoiseen aika epämääräiseen sen sijaan, että ne puuttuisi siihen rikollisuuden kovaan ytimeen ja panottaisi siihen kunnolla. Eli mä näen, että pitää tukea viranomaisia järjestöyhteistyötä siitä, että päästään kiinni näihin rikosketjuihin ja sitten kun rikosepäily on, niin kaikki viestit saa silloin aina lukea. Ja tätä kautta pitäisi edetä.
Mm. Nyt todetaan kuulijoille, että Li Andersson poistui aikataulu syiden vuoksi eteenpäin, mutta jatketaan me vielä kaksin hetken aikaa tässä. Tässä nyt päättyi tämä istuntokausi eilen, mutta jos katsotte nyt tätä kokonaisuutta, niin mikä teille on ollut henkilökohtaisesti merkittävää tässä kuluneen puolen vuoden aikana?
No mä oon itse tehnyt tosi paljon töitä niin kuin Venäjän valtuuskunnan puheenjohtajana ja teollisuusvaliokunnassa niin Euroopan energiaitsenäisyyden puolesta ja sitten Venäjän pakotteiden tiivistämiseksi. Eli luovutaan täysin, että ei palata enää kaasurupipuuteen Venäjästä, luovutaan täysin öljyntuonnista Venäjästä, ei vaan pakotteiden piirissä, vaan pysyvästi lailla kielletään se. Ja nyt komissio on tämän Hormuzinsalmen tilanteen takia, koska maailmalla on öljyhinta noussut ja saatavuus vaikeutunut, niin valitettavasti lykännyt semmoista lakia, mitä itse on kovasti edistänyt. Eli viime joulukuussa hyväksyttiin ja keväällä astui voimaan se, että Venäjän kaasuntuonti kielletään pysyvästi, niin se, me ei palata enää siihen riippuvuuteen ikinä. Mutta komissio lykkäsi sitten lupaamaansa esitystä Venäjän öljyntuonnin pysyvästä kiellosta. Ja sitä aion tässä jatkaa tulevaisuudessa. Ja itse näen, että meidän pitäisi osata tunnistaa paremmin Suomessa ja Euroopassa, että kuinka linkittyneitä ilmastokriisin ratkaisu ja ympäristökysymysten ratkaisu, talouden ja teollisuuden kilpailukyvyn kysymykset ja turvallisuus ja huoltovarmuus ja geopoliittisten riskien torjuminen on. Et mitä enemmän me panostetaan puhtaaseen energiaan meillä ja edistetään ilmastoratkaisuja, niin me parannetaan meidän riippumattomuutta näistä fossiilivaltioista ja totalitaarisista maista. Me parannetaan meidän kilpailukykyä, mutta me ratkaisemme myös ilmastokriisiä. Tämä on se iso haaste EUlle, että pitää nähdä, että nämä isot kriisit on linkittyneet toisiinsa. Ja nyt Euroopan lämpöaallon ollessa käynnissä, niin tämä ilmastokysymysten jääminen julkisuudessa jalkoihin on iso ongelma, koska se on meille eksistentialistinen kriisi myös tässä, joka on päällä.
Meillä on 4 asiaa sekä menneessä että tulevassa, jotka pitää ratkaista samaan aikaan. Yksi on tämä turvallisuus ja puolustus osana sitä. Yksi on tämä kasvava digitalisaatio. 3 on kilpailukyky, joka tarkoittaa sitä, että teollisuudessa pitää olla tämä vihreä siirtymä ja digitaalisiirtymä, että me ollaan kilpailukykyisiä. Ja 3 on sitten tämä eksistentiaalinen ilmastonmuutos ja planetaariset rajat. Paljon työtä on tehty. Mä oon itse tuolla raha- ja talousasioiden valiokunnassa, niin meillä on tullut digieuroa, meillä on pääomamarkkina, unioni meneillään, että saataisiin enemmän sijoituksia niille startupeille, scale-upeille, sille uudelle teknologialle. Ja sitten ehkä tuolta valmiuden puolelta, niin turvallisuus on muutakin kuin aseita. Ja on olemassa tämmöinen valmiusunioni, ja mulla on nyt just työn alla siellä se raportti terveysvalmiusunionista. Eli millä tapaa me ennaltaehkäistään vaikkapa niitä ilmastokriisejä, jotka aiheuttaa sitä, että nyt esimerkiksi tämän kriisin aikana on 10 000 ihmistä kuollut koko Euroopassa. Ja sitten miten me ollaan valmistautuneita siihen, että otetaan mukaan ja haetaan esimerkiksi sellaiset haavoittuvat ihmiset omista kodeistaan, tarjotaan juotavaa vedän kylmiin paikkoihin ja miten me sitten toimitaan sen kriisin keskellä. Eli nämä on ne isot asiat, jotka jatkuu jatkossakin. Mm.
Kiitos teille europarlamentaarikot Ville Niinistö ja Sirpa Pietikäinen ja myös Li Andersson, joka tuossa jo poistui.
Kiitos.
Kiitos.
Virossa elää tällä hetkellä noin 1100 karhua, vaikka maa on yli 7 kertaa Suomea pienempi. Pinta-alaan suhteutettuna karhuja ja moninkertaisesti Suomeen verrattuna ja kanta on lähes kaksinkertaistunut reilussa 10 vuodessa. Samalla karhut näkyy yhä useammin myös ihmisten lähellä. Miksi näin on tapahtunut? Viron toimittajamme Rain Kooli kertoo lisää.
Hyvää huomenta sinne Suomeen. No otetaan tosiaan vertailu. Kuten mainitsin, niin Virossa asuu tällä hetkellä noin 1100 karhua. Suomessa luonnonvarakeskus arvioi olevan noin 2500 karhua, mutta tosiaan kun pinta-alojen ero on 7,5-kertainen, niin se tarkoittaa sitä, että Virossa pinta-alaan tai kokoon nähden asuu karhuja paljon enemmän kuin Suomessa. Jos Suomessa olisi karhuja yhtä paljon kokoon nähden kuin Virossa, Suomen karhukanta olisi 8000 yksilöä. Eli tilanne on hyvin poikkeuksellinen, varsinkin kun kanta on kasvanut nopeasti. Se on kaksinkertaistunut tosiaan 10 vuodessa. Karhujen pentueet ovat tätä nykyään poikkeuksellisen suuria. 3-4 pentua oli takavuosina vielä poikkeus, nyt se on lähinnä sääntö.
No mitä syitä tälle on? Miksi karhukanta on kasvanut näin voimakkaasti siellä Virossa?
Keskustelin tästä petotutkija Tiit Maranin kanssa ja Tiit Maran totesi 3 syytä. Ensinnäkin maissin kasvatus. Maissia on ryhdytty viljelemään Virossa paljon moninkertaisesti takavuosiin verrattuna. Maissi kypsyy myöhään syksyllä juuri silloin, kun karhut tarvitsevat paljon ravintoa ennen talviuniaan kerätäkseen rasvaa. Toiseksi hakkuut. Hakkuut ovat lisääntyneet Viron metsissä ja hakkuuaukeille kasvaa paljon marjoja, joita sitten karhut voivat käyttää ravinnokseen. Ja kolmas syy on metsästys. Metsästys on muutenkin ollut Virossa karhunmetsästys tarkkaan säädeltyä, mutta tänä vuonna se on sallittu vain poikkeusluvalla. Nämä 3 syytä yhdessä ovat kasvattaneet ilmeisesti karhukantaa.
Joo. Ja on kerrottu, että karhuja nähdään aiempaa useammin ihmisten lähellä. Miksi näin?
No siis tutkijoiden mukaan karhut eivät ole jotenkin tulleet rohkeimmiksi. Ne pyrkivät edelleen välttämään kohtaamista ihmisten kanssa, mutta kun kanta kasvaa, niin lain sisäinen kilpailu ajaa tiettyjä yksilöitä sitten lähemmäksi ihmistä. Hyvät metsäalueet jäävät isommille uroksille ja sitten nuoremmat yksilöt ja myös naaraat pentuineen joutuvat tavallaan karhujen kannalta syrjään, mutta syrjässä oleminen tarkoittaa ihmisen näkökulmasta sitä, että niitä näkyy yhä enemmän peltoaukeilla, teiden läheisyydessä, kyljen läheisyydessä, jopa pihamailla ja myös täällä Luoteis-Tallinnassa viime toukokuussa nähtiin karhut tepastelemassa. Eli vaikka karhu nyt pyrkii välttämään ihmiskontaktia, niin väistämättä niiden määrän lisääntyessä myös kohtaamiset lisääntyvät.
No totta kai, karhut herättävät kunnioitusta. Sanotaan nyt suoraan, että pelkoakin. Ovatko virolaiset siellä huolissa?
Kyllä jonkin verran. Siis karhuhavainnoista totta kai raportoidaan ja keskustellaan paljon sosiaalisessa mediassa, mutta myös uutismediassa. Ja tässä vähän aikaa sitten oli uutinen Viron Yleisradiossa, että karhusumutteet, tällaiset kaasusumutteet, jotka toimivat sitten 10 metrin matkalla, niin ne olisivat loppuneet eräkaupoista. Eli ihmiset, jotka liikkuvat paljon metsissä, niin ostavat niitä.
Rain Koolia haastatteli Ilkka Lahti. Kello on 8.32. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä käymme vielä Lempäälässä tänään alkavilla asuntomessuilla ja lisäksi puhumme parvekkeiden turvallisuudesta. Suomessa on käyttökielossa tuhansia parvekkeita. Kysymme, mitä on oikein tapahtunut? Heinäkuun runsaat sateet ovat koettelleet marjanviljelijöiden hermoja, etenkin avomaalla sateet on pehmentäneet muun muassa mansikoita ja lisänneet homeen riskiä. Yksi keino tulla toimeen sään vaihtelujen kanssa on siirtää viljely tunneleihin. Lempäälässä tänään alkavat asuntomessut eivät ole ennakkoon vilkastuttaneet alueen asuntokauppaa. Taustalla vaikuttaa koko maan vaisu markkinatilanne. Lempäälässä lähes kaikki tontit on kuitenkin saatu varattua ja valmiita messutaloja on selvästi enemmän kuin esimerkiksi Oulun messuilla viime vuonna. Toimittajamme Juha Kokkala on paikalla aistimassa avajaisaamun tunnelmia.
Joo, täällä ollaan Saikan messualueella viime hetken valmistelut menossa. Taivalta saattaa pikkuhiljaa jossain vaiheessa ripsiä vettä, sen verran harmaata on, mutta ihan vielä ei ole märkää. Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson on ehtinyt ehkä jo muutamankin kahvikupin tässä nauttia. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No, jännittääkö tässä vaiheessa, kun kohta ovet aukeaa?
No tässä vaiheessa ei enää yhtään jännitä. Että meillä oli eilen kutsuvieras avajaiset ja saatiin testattua asiat ja kaikki on todella hyvässä valmiudessa tällä hetkellä.
Asuntomarkkinoilla on edelleen sitä pientä nihkeyttä. Tuossa tammi-toukokuussa kauppoja tehtiin yli 10% vähemmän kuin edeltävänä vuonna samaan aikaan. Millainen hetki tämä on pitää asuntomessut?
No, tämä on aika hyvä hetki. Yleensä siinä nousun kynnyksillä aina parhaat hetket pitää. Ja nyt ollaan selkeästi, nähdään kuluttajan luottamuksesta pientä nousun vireyttä. Eli ollaan parempaan päin menossa kaikkien hiljaisten signaalien mukaisesti.
Niin se on nimenomaan tämä kuluttajien luottamus on ilmeisesti teille se, mitä te suurennuslasilla tarkkailette.
No, kuluttajan luottamus kuvaa aika hyvin tämmöistä pientalorakentamista, että pientalorakentamisessa on kuitenkin se on kuluttajan lähtöistä pitkälti ja sitten kun se lähtee vetämään, niin sen jälkeen yleensä kerrostalorakentaminen tulee perässä, jolle se on se hiljainen signaali, joka kuvaa, että mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi.
Mitä sä itse toivoisit vielä tämmöistä laukaisevaa tekijää tuonne asuntomarkkinoille, mikä auttaisi tätä lähteä liikkeelle?
No kyllähän nyt on todella hyvä hetki rakentaa, että nyt on raaka-aineet on järkevissä hinnoissa ja hyvää työvoimaa tarjolla, että enemmän sitä uskallusta. Pankkimaailma on jo valmis myöntämään yhä paremmin lainoja, että jossain vaiheessa oli vähän jumissa, mutta se on nyt vähän auennut tästä ja valtiovallan haasteet on kaikilla tiedossa, mutta ei ne välttämättä pientalorakentamista estä, ja kun me saadaan se liikkeelle, niin sen jälkeen saadaan sitten iso rakentaminenkin heti perässä.
Kiitoksia Suomen asuntomessujen toimitusjohtaja Joran Hasenson, noin 1,5 tunnin päästä siis täällä. Portit aukeaa, napataan tähän haastatteluun mukaan pariskunta, jolla saattaa olla hiukan univelkaa taustalla, nimittäin Esa Jokinen ja Marjut Kokkonen. Tämä kohde numero 12, jonka edessä me tässä seisotaan, on teidän uusi talonne. Te olette kaksi rakennusalan ammattilaista ja tähän sitten muutatte. Hyvää huomenta teille.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Millaista oli lähteä tässä tilanteessa rakentamaan? Just tuossa toimitusjohtajan kanssa käytiin läpi, että ei ole ehkä ihan paras hetki.
Joo, meillä oli kyllä ihan selkeä tarve uudelle omalle kodille, että ihan varmasti oltaisiin niin kuin lähdetty tähän joka tapauksessa niin kuin maailmantilanteesta huolimatta. Ja edellinen talo on vieläkin myynnissä, että niin. Vähän stressiä pukkaa kyllä.
Oliko sulla, Esa, pelko takamuksessa, kun lähditte hankkeeseen?
No ei oikeastaan kyllä ollut, että tässä kun on niin vahvasti tässä alalla mukana, niin ei sillai sitä toivoa, aika luottaa siihen, että siellä rupeaa nousemaan kyllä se tilanne, että ei. Ja tässä olisi unet mennyt, jos kaikkea ressaisi liikaa. Että.
Teillä on tosiaan aiempi talo tuolla Tampereella, Hervannassa. edelleen myynnissä ja nyt sitten tänne. Millaista signaalia te odotatte, että homma lähtisi pyörimään?
No tietysti tämä on niin sitä, että rupeaa elpyä, mutta kyllä siellä selvästi on, niin kuin, on jotain niin merkkejä, että ainakin että kun tässä alalla pyörii, niin on työtilauksia tullut ja näin poispäin. Että hyvältä se näyttää, että pikkuhiljaa, mutta kyllä niin kuin nousussa ollaan.
Sä oot Esa paluumuuttaja tänne Lempäälään ja Marjut sitten tulee mukana. Millaista on muuttaa ihan asuntomessualueelle?
No aika lailla helpottavaa, että tietää, että naapuriin kukaan ei tule ainakaan rakentaa lähivuosina, kun tämä alue on ihan täysin valmis. Ja toisaalta asuntomessuissa on sekin hyvä puoli, että mikään viimeinen listanpätkä ei jää roikkumaan moneksi vuodeksi.
Näiden messujen yksi iso teema on ilmastoviisaus. Miten se näkyy teidän talossa?
No meillä on otettu huomioon sillä, että meillä on maalämpö lämmönlähteenä ja sitten on paneelikatolla ja sitten on mietitty vähän automaation puolelta sitä, miten niin sitten otetaan huomioon, että poreamme on esimerkiksi maalämmössä ja näin poispäin.
Onko tämä teille sellaisia luontevia ratkaisuja jo tässä vaiheessa? Ne on niin kuin nykyrakentamista.
No joo, kyllä me näitä ollaan mietitty pitkään, että miten saadaan järkevästi toi. Ja sitten kun Marjotilla on kuitenkin niin hyvä kokemus tuosta sisäilmahommista ja näistä, niin se pystyy työnsä puolesta niitä. On niihin niin kuin vankka osaaminen.
Niin, Marjut Kokkonen, te rakensitte hirsitalon. Kerro vähän sen taustasyistä.
Joo, me valittiin hirsitalo oikeastaan ihan sisäilma-asioiden puolesta, että se on niin kuin yksiaineinen rakenne, että ei mitään kerroksellisia rakenteita. Eli niin sanotusti kansankielellä sanottuna hengittävä rakenne.
Hmm. Onko tämä sellaisia asioita, mitä yhä useampi nykyään miettii, kun rakentaa?
No kyllä mä oon ainakin huomannut, että aika paljon on semmoista niin kuin asuntokaupan riitatapauksia, että paljon sisäilma-asiat on framilla kyllä tänä päivänä.
No niin, aina kun asuntomessutaloihin menee, niin ne on viimeisen päälle puunattuja ja siivottuja. Miltä teidän talo näyttäisi vuoden asumisen jälkeen?
No, mä luulen, että ei ihan olla tässä järjestyksessä ole tavarat, että meillä on kuitenkin kaksi pientä poikaa, että 2-vuotias, 4-vuotias, jotka on aika sähköitä tapauksia, ne kyllä keksii ohjelmaa siivouksenkin osalla. Että.
No niin, hetken päästä päästään ihmiset täällä katsomaan teidänkin taloa. Kiitoksia Esa ja Marit.
Kiitos.
Yes, kiitos.
Kiitos Juha Kokkola sinne Lempäälään. Siellä haastateltavina olivat Esa Jokinen ja Marjut Kokkonen ja lisäksi toimitusjohtaja Joran Hasensson Suomen asuntomessuilta. Kolme ihmistä on kuollut viime vuosina pudottuaan rikkoutuneelta parvekkeelta pääkaupunkiseudulla. Toukokuussa kerrostalon parvekkeelta alkanut palo levisi ja tuosi koko rakennuksen asuinkelvottomaksi Helsingin kalasatamassa. Koko Suomessa on tällä hetkellä tuhansia parvekkeita käyttökielossa. Mikä on mennyt pieleen? Puhutaan siitä nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa rakennusteollisuuden asiantuntija Jani Kemppainen.
Ja, hyvää huomenta.
Ja julkisivuyhdistyksen teknisen toimikunnan vetäjä ja Rambolin korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
Kiitoksia.
Huomenta molemmille. Huomenta. Jani Kemppainen, onko tämä rakentamisen laatu heikentynyt vai mistä tässä on kyse?
En sanoisi, että on heikentynyt. Meillä on määräystaso sinällään pysynyt ennallaan pitkään. Meillä on itse asiassa pientä niin kuin nostoa tapahtunut siellä puolella. Ehkä haasteena on se, että meillä rakentaminen monipuolistuu, tehdään vähän erityyppisiä rakenteita kuin aikaisemmin, kevytrakenteisimpia rakenteita ja sitä kautta me opetellaan ja katsotaan, että mitä siellä tapahtuu, mutta edelleen niin kuin näiden parvekkeidenkin osalta, niin se, että ainakin tämänhetkisten tietojen mukaan, niin ne on ollut kuitenkin määräysten mukaisia rakenteita. Et siinä mielessä en puhuisi laadun heikentymistä. Toki nyt on ollut monta kohdetta niin kuin aika pienellä aikajänteellä onnettomuustapauksessa.
Inari Veijo, työskentelet korjausrakentamisen parissa ja siellä näet käytännössä, että mitä virheitä sieltä uudiskohteista mahdollisesti löytyy. Onko tässä Suomessa kyseessä jotenkin systemaattinen ongelma?
No ehkä vähän samalla linjalla kuin Jani, että meidän rakennukset on nykyään paljon monimuotoisempia ja sitä myöten tulee tämmöisiä yksilöllisiä ratkaisuja ja sekin tarkoittaa sitä, että ei ole semmoista niinku tyyppirakennetta välttämättä, millä tavalla toteutetaan ja aina kun me tehdään uutta, niin silloin se mahdollisuus sille virheelle on. Että et siinä mielessä niin kenttä on vähän vaikeutunut ehkä laadun hallinnan kannalta, että et miten me seurataan sitä, että tämä laatu toteutuu.
Niin kuin tiedetään, niin rakennusalalla ei ihan kauhean hyvin tällä hetkellä mene. Ennen koronakriisiä ja Venäjän hyökkäystä Ukrainaan rakennettiin tosi paljon ja nopeasti sittemmin niukemmilla resursseilla ja muuttuvilla aikatauluilla. Näkyykö tämä alan epävarmuus jotenkin tässä vai onko se määrä?
No, asuntorakentaminenhan on todella alamaissa. Se on selkeä. Me onneksi julkinen taho tällä hetkellä rakentaa ja rakennuttaa paljon. Me korjataan itse asiassa aika paljon tällä hetkellä, varsinkin siellä muualla kuin asuntopuolella. Mutta varmasti siellä niin kuin jotain pientä haastetta on. Toisaalta resursseja tällä hetkellä tekijöitä meillä alalla riittää juuri sen takia, kun se volyymi on niin alhainen. Et ennemminkin ehkä kyse on siitä, että me saadaan niitä hankkeita liikkeelle, me saadaan niitä hyvin suunniteltua niin kuin varsinaisen suunnittelun osalta kuin sitten myöskin sen tuotannon suunnittelun osalta.
Tämmöinen hinnan ja laadun ja nopeuden vaikea tasapainottelu tässä varmaan on meneillään vai minkälainen, miten se vaikuttaa tähän kokonaisuuteen?
No toki sillä varmasti niin kuin omia haasteita on. Meillä on, muistellaan minkälaisia niin kuin kustannusvaikutuksia tuli rakennusmateriaaleihin Venäjän hyökätessä Ukrainaan, ja ne eivät sieltä juuri alas ole tulleet. Et siinä mielessä toki meillä niin kuin sitä kustannuspainetta on olemassa. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö me voitaisiin tehdä edelleen niin kuin kustannustehokkaasti. Ja ne ratkaisut on varmaan jonkun verran muuttuneet toisen tyyppiseksi, mutta se ajatusmalli sillä taustalla on, että kun me tehdään laadukkaasti kerralla kuntoon, niin se on myöskin se kustannustehokkaan ratkaisu. Ja toisaalta se, että ei me lähdetä niin kuin oikomaan ja alittamaan niitä aitoja näistä syistä, vaan me tehdään edelleen määräistä mukaista. Ja sitten se lopputuote on todennäköisesti eri hintainen lopputuote niistä johtuen.
Keskitytään sitten näihin parvekkeisiin. Pari viikkoa sitten juhannuksena noin 30-vuotias mies putosi kuolemaansa Vantaan Tikkurilassa parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Tämä oli jo toinen kuolema Tikkurilassa alle puolentoista vuoden aikana. Tällä viikolla Oulussa parvekelasi hajosi ja putosi kadulle, mistä ohikulkija sai verisiä haavoja. Sato ja Lumo on juuri asettaneet tuhansia parvekkeita käyttökieltoon. Inari, mitä nämä viime aikoina tapahtuneet onnettomuudet kertoo suomalaisten parvekkeiden laadusta?
No tietysti valitettavaa tarinaa siitä, että laadussa voi olla tällaisia turvallisuuteen vaikuttavia puutteita. Meillä ehkä palaten tuohon aikaisempaan mainittuun moninaiseen rakentamiseen, niin meidän suunnitteluohjeistukset ja ehkä määräyksetkään ei ole pysynyt matkassa siinä, että minkälaisia rakenteita me tällä hetkellä halutaan rakentaa. Että kyllä mä ajattelen niin, että jos meillä niin kuin semmoinen yleinen alan ohjeistus ja määräykset on kunnossa, niin sitten me pystytään suunnittelemaan laadukkaasti ja me pystytään toteuttamaan laadukkaasti, mutta tällä hetkellä tehdään aika paljon tällaisia niin kuin kohdekohtaisia ratkaisuja ja parvekekaiteista vastaa helposti toimittajat tai urakoitsijan alihankkijat ja sieltä sitten tulee suunnittelua, jos suunnittelu vaan kunnolla on tehty, niin jonkun muun toimesta ja kenttä on sillä tavalla hajanainen ja se on nyt ongelma ehkä meidän parvekekaiteiden osalta. Ne on vähän sellaiset niin kuin alihuomioituja rakenteita, kantavia rakenteita meidän rakennuksissa.
Tikkurilan ensimmäisen tapauksen tutkinnassa todettiin, että parvekekkaiden ratkaisu ei ollut rakentamisaikaisten lakien vastainen. Jos rakenne oli sääntöjen mukainen, mutta silti vaarallinen, niin onko meillä väärät säännöt?
No, tämä on hyvä kysymys, jota kannattaa varmaan niin kuin käydä läpi ja pohtia, että mitä se käytännössä tarkoittaa meidän niin kuin kaiderakenteiden osaltahan meillä on vaatimuksia niin käyttöturvallisuuden osalta kuin kantavien rakenteiden osalta. Ja ehkä just niin kuin Inari sanoi, että semmoiset niin kuin selkeät ohjeet siitä, että miten niitä suunnitellaan ja toteutetaan, niin ne on aika tapauskohtaisia. Että semmoista hyvää sapluuna perusratkaisua meillä ei oikein ole olemassa siellä ainakaan tämmöisille uusille rakenteille ja sinällään määräykset sanoo, että rakennuksen pitää olla turvallinen ja terveellinen, mutta sitten toisaalta kuitenkin niin se mahdollistaa näitä keveämpiäkin rakenteita siellä tehtävän ja se, että millä lailla ne kiinnitykset esimerkiksi näiden niin lasi- kuin kuitusementtilevyjen osalta, niin millä lailla ne tehdään, niin varmasti siellä niin kuin on tarkennettavaa siellä ihan määräyspuolellakin. Mutta mielestäni se on niin kuin hyvä nostaa esille ja katsoa, että mitä se on. Me ollaan Suomessa totuttu siihen ajatusmalliin, että kun me tehdään määräystä mukaan, niin rakennus on turvallinen ja terveellinen. Ehkä näin ei aina ole.
Miten sinä näet tämän?
No tismalleen samalla tavalla. Tämä nyt on esimerkiksi lasikaiteiden osalta, niin tasolasiyhdistys on tehnyt ohjeistusta sitten 2023 vuoden onnettomuuden jälkeen, ja se on tavallaan määräystasoa parempi, se ehdotus, että millä tavalla pitäisi suunnitella, ja siten suunnitellaan ja toteutetaan tällä hetkellä kaiteita. Niin se on osoitus siitä, että meidän määräyksiä tarvitsee kyllä tarkastella, että onko siellä liikaa tulkinnanvaraisuutta ja simuloiko esimerkiksi siellä vaaditut törmäyskuormat riittävästi kaiteisiin kohdistuvia kuormia. Että kyllä parvekkeilla kaatuminen on niin sanotusti kuitenkin normaali tapahtuma, joka kaiteen pitäisi kestää. Mm.
Rakennuksessa, jossa nyt tänä juhannuksena sattui tuo surullinen onnettomuus, niin siellä oli vastikään ollut 10-vuotistarkastus, jossa asetettiin 4 parveketta käyttökieltoa, mutta ei tätä juuri kyseistä turmaparveketta. Miten tämä on mahdollista, että mitä asioita tarkastuksessa katsotaan?
No mä ehkä vastasin tähän, että tämmöinen 10-vuotistarkastus ei nyt ole osa tällaista parvekekaiteen turvallisuustarkastusta, mistä nyt on kyse, ja näistä ongelmista, mitä me ollaan nyt niin kuin havainnoitu, että mitä koskee parvekekaiteita, vaan niitä pitäisi sitten tarkastella paljon tarkemmin, eli pitäisi katsoa suunnitelmat ja nimenomaan rakennesuunnitelmat. Niitä pitää tutkia, että täyttääkö ne vaatimukset ja voiko niille toteuttaa hyvää kaidetta, onko sitten kaiteet toteutettu suunnitelmien mukaisesti, ja sen lisäksi sitten etsii niitä vaurioita, eli se ei ihan tämmöisellä niin kuin pelkällä silmämääräisellä tarkastuksella selviä siellä kohteella, että onko kaide turvallinen.
Kaiteiden ja parvekkeiden turvallisuudestahan vastaa aina kiinteistöomistaja. Ja nyt missä pääkaupunkiseudun rakennusvalvonnat julkaisi vastikään ihan hyvän tämmöisen yleisohjeen kiinteistön omistajille, että voisi vähän silmällä niitä omia parvekkeita katsoa, jos siellä on tietyn tyyppistä rakennetta, niin sitten lähdetään tekemään niitä tarkempia tutkimuksia, mutta se, että parveke näyttää joltakin, ei tarkoita sitä, että se on vaarallinen, vaan nimenomaan se on sitten aina tapauskohtaista tutkintaa ja selvitystä, jossa katsotaan sen niiden niin kuin parvekkeiden tilanne.
Ja julkisivuyhdistyskin on julkaissut nyt väliaikaisen tarkastusohjeen koskien kuitusementtilevyjä, eli se löytyy sitten meidän verkkosivuilta.
Tässä Oulussa hajonneessa parvekelasissa oli pelastuslaitoksen mukaan jonkinlainen jännitystila. Minua kiinnostaa se, että mitä pitää tapahtua ennen kuin lasi tipahtaa alas.
No tässä Oulun tapauksessa sitä tuntematta vielä niin kuin tarkemmin, niin käsitykseni mukaan kysymys on nimenomaan parvekelasituksesta, mikä on ehkä eri asia, kun me puhutaan nyt kaidelaseista parvekkeissa, eli on kysymys vähän erilaisesta rakenneosasta. Se ei ole niin sanotusti putoamissuoja, vaan se suojaa parveketta muutoin. Ja näissä niin kuin kysymys on ehkä tämmöistä niin kuin materiaalin ja asennukseen liittyvästä ongelmatilanteesta. Että se, mitä näihin parvekekaiteisiin liittyy, niin siinä on sitten enemmän just nimenomaan kuormituksesta kyse kuin ehkä tämmöistä lämpöjännityksistä tai valmistukseen liittyvistä virheistä.
Jo 10 vuotta sitten vuonna 2016 viidennen kerroksen parvekkeella oleskellut nainen putosi kuolemaansa, kun kaiden verhouslevy hajosi. Sen jälkeen onnettomuustutkintakeskus antoi suosituksen ympäristöministeriölle, että parvekkeita koskevia määräyksiä pitäisi tarkentaa. Mutta näin ei ilmeisesti ole kuitenkaan tapahtunut. Miksi?
Joo, ei ole ainakaan me ei olla nähty sitä tapahtumaan. 2018 vuoden alusta kaikki meillä on aikaisemmin käytössä rakentamismääräyskokoelmat jo viime vuosituhannelta. Ne kaikki muutettiin ympäristöministeriön asetuksiksi ja siinä yhteydessä tarkasteltiin kaikkia läpi, mutta itse asiassa hyvin vähän tehtiin teknisiä muutoksia siihen sisältöön ja myöskään näiden osalta käyttöturvallisuus ja kantavat rakenteet niin pysy ennallaan siinä yhteydessä. Ehkä se olisi ollut hyvä hetki katsoa varsinkin kun tämmöinen niin kuin toive ympäristöministeriölle tuli.
Niin, Suomessa on siis ilmeisesti kahdenlaisia parvekkeita, jotka on olleet osallisia näissä kuolemaankin johtaneissa turmissa, ja kiinteistöliitto kertoo saaneensa kymmeniä yhteydenottoja liittyen siihen, että miten riskiparvekkeiden kanssa pitäisi toimia. Eli parveketurvallisuus herättää huolta taloyhtiöissä. Minkä tahojen vastuulla parvekeongelmien kitkiminen tämä nykytilanteen edistäminen on?
No toki ihan niin kuin lakikin sanoo, niin kiinteistön omistaja vastaa siitä, että se rakennus on turvallinen, ja silloin ollaan niin kuin nimenomaan pyritään kiinteistön omistajan toimilla varmistamaan se, että siellä on kaikki kunnossa sen parvekkeen osalta ja se, että se on käyttöturvallinen. Mikäli siellä niitä haasteita tulee tai on epäily siitä, että siellä on sen turvallisuuden kanssa ongelmaa, niin kyllähän silloin tarkoitus ja tarve on sitten lähteä sitä selvitystyötä tekemään. Ja no, tällä hetkellä nyt parvekkeita laitetaan tosi paljon tai esimerkiksi saton ja lumon osalta on laitettu käyttökieltoon. Se on aika raju toimenpide. Varmasti jotain väliaikaisia suojauksia siellä voitaisiin tehdä, että se parviko on edelleen käytettävissä, eikä sitten kokonaan käyttökielossa. Meillä on kesämenossa, olisi ihan kiva varmasti olla myös siellä parvekkeella, niin esimerkiksi väliaikainen vanerilevy tai joku muu suoja sinne, mikäli tämmöinen epäily on olemassa, niin mahdollistaa sen parvekkeen käytön.
Miten huolissaan, että se nyt kesällä pitää olla, kun siellä parvekkeella haluaisi olla, että uskaltaako siellä olla?
No tietysti en voi tällaista lupaa sanoa, että jos käyttökielto on annettu, niin sitä on syytä noudattaa, mutta toivon, että taloyhtiöt ja kiinteistöomistajat ryhtyvät ripeisiin toimiin siinä, että he pystyvät rajaamaan nämä rakenteet niihin, jotka oikeasti vaikuttavat olevan näitä riskiparvekkeita ja niihin kohdistetaan sitten näitä tarkempia tarkastustoimia, että tavallaan työhön on nyt ryhdytty ja valitettavaa, että tämä kesäaika nyt tässä on vastassa, mutta oma turvallisuus on kuitenkin kaikille tärkeää, niin en mä lähtisi sitäkään riskeeraamaan, että jos käyttökielto on annettu, niin sitä on syytä noudattaa.
Totta kai, joo, juuri näin. Itse asiassa aika usein taitaa olla niin, että sieltä otetaan ne kahvat irti, että sinne parvekkeelle ei sitten päästäkään.
Mutta ehkä paloturvallisuussyistä osittain ne on myöskin jätetty näin, paikalleen, että luotetaan siihen, että ihmiset sitten noudattaa tätä sääntöä.
Kiitoksia teille tästä keskustelusta, rakennusteollisuuden asiantuntija Jani Kemppainen ja julkisivuyhdistyksen teknisen toimikunnan vetäjä ja Rambolin korjausrakentamisen toimialapäällikkö Inari Veijo.
Kiitos.
Kiitos.
Otamme tähän väliin liikennetiedotteen. Liikennetiedote Etelä-Pohjanmaalle. Välille Teuva Kaskinen. Siellä on erikoiskuljetus ja tie on suljettu liikenteeltä. Kuljetus liikkuu reitillä tie 67 Teuva Kaskinen ja tämä on kello 10 asti voimassa tämä tilanne siellä.
Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
Heinäkuun runsaat sateet on koetelleet maanviljelijöiden hermoja. Etenkin avomaalla sateet on pehmentäneet muun muassa mansikoita ja lisänneet homeriskiä. Yksi keino tulla toimeen sään vaihtelujen kanssa on siirtää viljely tunneleihin. Tunneliviljely onkin lisääntynyt viimeisen 10 vuoden aikana. Hämeenhattulassa mansikkaa ja vadelmaa viljelevä yritys vaihtoi tunneleihin jo 14 vuotta sitten. Ja Hattulasta jatkaa toimittajamme Tiina Kokko.
Hattulan Tyrvännössä täällä tosiaan ollaan ja täällä sijaitsee Tyrvännön marja ja vihannes, jonka tilalla tosiaan mansikat ja vadelmat kasvavat. Ja täällä ei avomaata tosiaankaan näy, vaan kaikki marjat, mansikat ja vadelmat on viety tunneleihin. Ja tämä kiinnostaakin nyt sitten tietää siitä, että Jussi-Pekka Markkanen, että miksi te olette valinnut tämän tunneliviljelyn?
Eli tila on normaali pientila, 5 hehtaaria peltoa ja vähän metsää. Eli se pakotti heti alusta lähtien erikoistumaan. Mansikkaa ja erilaisia vihanneksia oli alussa ja sitten noin 20 vuotta sitten oli yksi erittäin lämmin kevät ja kesä. Mansikan satokausi jää 2,5 viikkoon. Sieltä innostuttiin tutkimaan satokauden pidennysratkaisuja. Eli kasvutunnelit tuli kuvioihin mukaan. 2011 rakennettiin ensimmäiset tunnelit ja mansikkaa ja nippusipulia ensin ja sitten vadelmaa kokeiltiin hyvällä menestyksellä. Ensin oli yksi rivi, sitten 2 tunnelia ja seuraavana vuonna rakennettiin 1 hehtaari. Ja nyt on vadelma-alaa 4,5 hehtaaria, mansikkaa 3,5 hehtaaria ja molempia kerätään 150 tonnia vuosittain.
No kuinka iso satsaus se oli aikanaan siirtyä avomaalta tähän tunneliviljelyyn?
Eli rakennuskustannus on alussa iso, eli reilu 100 000 euroa hehtaari. Mutta sitten tarvitaan myös taimet, kasvualusta, laatikot, toimiva kastelu- ja lannoitusjärjestelmä. Ja sitten kasvihuoneviljelytausta auttoi tuohon aloittamiseen, eli kastelu täytyy olla tarkkaa ja oikea-aikaista. lannoitteet tarvitsee antaa oikea aikaa ja oikea määrä ja kaikkea on seurattava ja tarkkailtava jatkuvasti.
No mitä hyötyä tästä tunneliviljelystä mielestäsi on verrattuna avomaaviljelyyn?
Tässä pystytään toimittamaan kauppoihin joka päivä tavaraa. Eli vaikka sataa ulkona, niin täällä pystytään keräämään kuivaa marjaa kauppoihin. Ja torjuntaan ei tarvita käyttää niin paljon kasvinsuojeluaineita, eli pystytään käyttämään biologisia torjuntaeliöitä.
No sitten tietenkin kiinnostaa se, että onko tämä tunnelimansikka, niin maistuuko se samalta kuin avomaan mansikka?
No tämä on henkilökohtainen kysymys aina, että kuka maistaa mitäkin. Eli tunnelissa pystyy kasvuolosuhteet niin kuin tasaamaan paremmin, eli laatu pysyy tasaisempana kuin avomaalla. Sitten lajike myös vaikuttaa, tietenkin auringonpaisten määrä, poimintakypsyys ja siinä on monia asioita, mitkä vaikuttaa.
No aika paljon markkinoille on tullut erilaisia ja uusia mansikkalajikkeita, niin osataanko me suomalaiset nyt sitten valita ja maistella muitakin lajikkeita kuin niitä perinteisiä?
Kyllä osataan, eli polkaa ei tunnelissa enää viljellä. Eli meillä on päälajike Favori, missä on metsämansikan aromia mukana. Sitten Falco on meidän toinen lajike, eli tämmöinen normaali tummanpunainen lajike, mikä vastaa lähinnä avomaan mansikan makua.
Ja ihan nopeasti vielä tähän, että tässä on nyt esimerkiksi hetkinen tuommoinen marja tuolla, niin koska se on kypsä?
Tämä lämpenevän kelin ansiosta varmaan kerätään sunnuntain.
Haastateltavana oli puutarhayrittäjä Jussi-Pekka Markkanen Tyrvännön marjasta ja vihanneksesta ja toimittajana oli Tiina Kokko. Ja tässä oli viikon viimeinen ykkösaamu, kello on 8.58. Koko Suomen radio kuullaan tänään Seinäjoelta tangomarkkinoilta. Lähetyksessä pyörähdetään lavatanssitunnelmiin ja selvitetään, onko lavatansseissa vielä tarkkoja etikettejä. Lähetyksessä haastateltavana myös suomalainen iskelmälaulaja Kake Randelin, joka keikkailee koko kesän. Koko Suomen radio kysyy myös, miten käy polttoaineiden hinnoille. Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan aselepo päättyi ainakin toistaiseksi. Koko Suomen radiota juontaa Essi Markkula ja Janne Jauhiainen. Karhutehtävät kuormittaa Itä-Suomen poliisilaitosta. Tänä vuonna niitä on ollut kesäkuun loppuun mennessä jo 200, tai ainakin tuommoinen parisataa, kun pari vuotta sitten niitä oli koko vuonna alle 50. Ja tästä aiheesta voit lukea lisää osoitteessa yle.fi. Ja näyttää siltä, että tänä viikonloppuna sää hellii. Jonkinlaisia hellelukemia on lupailtu ainakin tuonne Someron suunnille, minne itse olen suuntaamassa tästä viikonloppuna. Ja ilmeisesti vähän muuallekin. Ensi maanantaina jatketaan samaan aikaan kello 8.07. Seuraavaksi Radio Suomessa on kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Ei muuta kuin heippa!